Wise Bella, wise bye without Pamiria, wise kotse without baby, wise pen.
Magandang kapananghalian mga kawais. Ang oras natin, 2 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naku, ano pong ulam ninyo? Gutom na rin kami, pwede ba makikain? Ako po ang inyong kawais na si Shrel.
At ako ang inyong kawais na si Jessica.
Uy, meron tayo bagong recruit.
Oo nga eh.
Kawais Jessica.
Mukhang bagong-bagong to.
Uy, pero hindi siya ba? Hindi na siya bago. Dati na siyang dumaan sa DZUP, di ba? Magpakilala natin ang ating kawais na si...
Kawais Jen.
Welcome, Kawais Jen.
Kawais Jen. Si Kawais Jen, lagi yan nandito. Mm-hmm. Pero hindi lang natin naririnig. Oo, lagi siyang nakikinig. Ngayon, siya naman ang ating mapakikinggan.
Yes. Ano,
diba?
Taray.
Oh, ang taray. Oh, so para sa mga nakakamiss po kay Tita Jo, don't worry dahil babalik po siya next week.
Oh, nasa GE conference lang si Tita Jo. Hi, Tita Jo. Baka nakikinig
nagpapamiss
ka ngayon.
Nagpapamiss siya ng konti. Kailangan sa life yung konting magpamiss ka daw ng konti.
Para ano, may...
Hanap-hanapin ka naman.
Hanap-hanapin.
Parang ulam, di ba? Wag yun everyday.
Nakakasawa.
Oo. So, kailan minsan pamiss ng konti yung mga sinigang ganyan. Naku, nakagutom ako. Uy, bakit ba alas 12 itong ating programa? Pero sakto yan. Dahil sa mga nakikinig sa atin, ay... sakto. Nananghalian kayo.
Masarap kami kasama pag tanghalian.
Oo. Don't worry, sagot po namin ang kwento. Oo. Sagot nyo yung pagkain.
Mm-hmm. Yung chip in namin.
Mm-hmm. Ayan.
At katropang Shrel.
Anong katropa? Kawais! Ikaw talaga. Hello, mapapagalitan so, tayo yun eh.
Ipag ka ng ano program,
ha? Hello, sorry, Tita Jo.
Oo, kawais. Oh, kawais
pala. Kawais. Mm-hmm. Kawais na Shrel. Panibagong month na naman tayo. At panibagong
March
buwan
na
naman ating pagsasama.
Ang init, ano?
Yes, hot nga. Summer.
Parang ikaw ang hot, Jessica, kaya mainit dito sa studio.
Ayun
pero
na, mahirap,
bilang nabanggit mo nga na March na ngayon, sa March 24, World TV Day. So ngayon, magpe-play tayo ng isang drama na part ng buhay series ng DOH na Buhay at Pag-asa.
Oo, kung inyo na pang napakinggan na yung mga series natin ng mga ang tawag dito, drama natin dito sa DZUP in partnership yan with the Department of Health, mm-hmm, 'di ba? Noon ay padayon at nagkaroon ng Buhay at Pag-asa. At ngayon naman sa What is Spend.
Bago ba 'to?
Oo, mga bagong drama itong mapapakinggan natin. Ngayon naman sa What is Spend, mapapakinggan din natin 'yan bilang pakikiisa, sabi nga ni Kawais Jen sa World TV Day. Oo, marami pa tayong kailangan matutunan sa tungkol sa TV at ito ay bilang bahagi ng ating pagpapalaganap ng impormasyon, syempre na may kasamang entertainment.
Yes.
O, halina't pakinggan natin ang drama na ito na pinamagatang
Pag-asa ng Bayan.
Sapat ang ating mga libro, kaya ngayon maghahati-hati na lang muna ulit ang magkakatabi. Sa isang kalahating papel, isulat ang inyong mga sagot sa mga tanong na nasa pahina 40. Tandaan, bawal ang mga opya, ha?
Binibini, may tanong po ako.
Ano yun, Joseph?
Traded po ba ito?
Pag-iisipan ko. Kaya dapat pag-usayan ninyo. Maliwanag ba mga bata?
Opo!
Ano nga ang sabi ni Gato Serizal?
Ang kabataan ang pag-asa ng bayan!
Tama! Kaya dapat maging matapat ang bawat isa sa inyo. Bawal mandaya!
Lenny, best friend, pinapatawag ka ni Mr. Gonzales sa principal's office.
Bakit daw?
Yun ata yung nasagap kong chika na magkakaroon daw ng national competition. Punta ka na kaya ngayon, tas ibalita mo sa akin, ha?
Ganun ba? Sige. Salamat, best.
Mm-hmm. Yes, please come in, Ma'am Lenny.
Sir, tinatawag niyo raw po ako.
That's right, Lenny. Have a seat. Ganito kasi, I registered our school to compete at the national oratorical competition called Voice of the Youth 3 weeks from today. Si Kea Santos ng grade 8 star section ang ating representative. Nakapag-compete na siya dati sa isa pang national competition. So I guess fit talaga siya. Ikaw naman ang napili kong mag-coach sa kanya. I know your skills and you really have a talent in making and delivering speeches. Kaya naman ikaw ang napili ko.
Wow, sir. Hindi ko po inasahan yan. Pero tatanggapin ko po yung hamon. Ikinagagala ko po na ako yung napili nyo. Gagalingan ko po yung pag-coach kay Kea.
Eh, siyempre naman, Lenny. Tiwala ako sa kakayahan mo. Oh, by the way, naging estudyante mo na ba si Kea?
Actually, sir, hindi pa. Sa susunod na taon pa po, grade 8 pa lang po kasi siya.
Oh, that's okay. I'm sure both of you will get along. Ikaw pa. Gustong-gusto ka kaya ng mga bata.
Hindi na rin po kasi iba sa akin ang mga estudyante ko. Dahil wala naman po akong asawa at mga anak, tinuring ko na rin po silang mga anak ko.
Mabuti yan, Lenny. Ipagpatuloy mo lang yung dedikasyon mo. O siya, yun lang. Makipag-coordinate ka na lang din kay Ma'am Flor na advisor ni Kea para sa schedules ng practice niyo. Just update me, okay?
Okay, okay po, sir. Maraming salamat po ulit. Sige po, mauna na po ako.
Salamat, Lenny.
Class, don't forget to pass your assignment tomorrow, okay?
Bye, Ma'am Flor! See you tomorrow!
Okay, see you! Kea, please stay.
Okay, Ma'am.
Ay, magandang hapon po, Ma'am Flor.
Oh, Ma'am Lenny! Just in time! Kea, meet Ma'am Lenny. She will be your coach for the National Oratorical Competition. Maybe we can schedule your practice every after our class dismissal? Twice a week. Okay na siguro ang 1 hour of practice?
Sige. Okay naman ako. Kakayani naman yon. May 3 weeks pa tayo. Mukhang magaling naman itong si Kea.
Good. O di siya. Mauna na ako. May dadaanan pa kasi ako eh. Basta, if you need my help, just text me.
Sige po, Ma'am Flor. Salamat. Ako na pong bahala dito.
Okay, good luck.
Hi, Kea. Ako nga pala si Teacher Lenny Reyes. Mukhang next year pa kita magiging estudyante, ha? Pero okay lang yun. Balita ako, nakapag-compete ka na dati sa oratorical competition.
Opo, Ma'am Lenny. Pero kasi, isang beses pa lang po yun.
Okay lang yan, Kea. Ang mahalaga, may karanasan ka na. Nabasa ko yung guidelines ng competition. Sabi, pwede raw English o Filipino o kahit anong topic. May naiisip ka ba?
Gusto ko po sana English kasi yun po madalas ang nananalo. Kahit anong topic naman po, Ma'am.
Naku! Kinalulungkot ko, pero Filipino yung gagamitin natin lingwahe. Naniniwala ako na may dahilan kung bakit akong napili ni Mr. Gonzales na magsali sa'yo. Dapat siguro ipagmalaki natin ang ating wika. Ayun ang magiging lamang natin sa iba pang contestants. Kung wala ka namang naiisip na topic, pwedeng tungkol sa sinabi ni Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Naniniwala ka ba doon, Kea?
Opo, madalas din po sa akin sabihin niya ng parents ko. Pero sabi rin nila, paglaki ko, sa ibang bansa raw po ako magtrabaho dahil mas malaki raw po ang kita doon para maiahon po ang pamilya namin sa hirap.
Ganun ba? Pero paano ka naman makapaglilingkod sa bayan kung nasa ibang bansa ka? Sa panahon natin ngayon, mas kailangan natin ng maraming guro, doktor, at iba pang profesional na maglilingkod sa kapwa Pilipino. Nauunawaan ko yung mga magulang mo. Pero sa bandang huli, ikaw pa rin ang magdidesisyon.
Mom Lenny, medyo naguguluhan pa nga rin ako eh.
Ah, okay lang yan, Kea. Mauunawaan mo rin balang araw. Di bale, sa topic na yan iikot ang speech mo at sigurado ako na marami kang matututuhan. O ano, magkita tayo sa susunod na Lunes para sa unang mong pagsasanay.
Sige po, ma'am. Thank you po.
Tara, sabay na tayo palabas.
Muli, ako po si Kea Santos ng San Lorenzo Public High School.
Mahusay! Tatlong beses pa lang tayo nag-iensayo pero gamay mo na ang speech mo, ha? Mahusay din yung hand gestures mo. Meron lang akong tanong. Nauunawaan mo ba talaga ang nilalaman ng piece mo?
Opo, ma'am. Pero siguro po nung una medyo nalilito po ako. Kasi marami rin po sa mga kamag-anak ko ngayon ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kagaya po ng ate ko na caregiver sa Australia. Gusto niya nga raw po magkaasawa ng foreigner para artistahin ang anak.
Ikaw ba, Kea? Anong gusto mong kurso sa kuleyo?
Naku, ma'am. Ewan ko lang po kung mag-college pa ako. Mm. Kasi 4 na taon pa ulit yun eh. Di po ba sabi nila kapag sa K-12, kahit hindi ka raw mag-college, pwede ka nang magtrabaho. Gusto ko rin po sanang maging doktor. Pero mukhang imposible po yun dahil wala naman kaming pambayad ng tuition. Pwede na rin po yung sa katulad ng ate ko kasi nakakapasyal siya sa ibang bansa.
Inhale, exhale. Inhale, exhale.
Kea, kanina ka pa laro ng laro dyan. Halika nga, tulungan mo ko dito sa pagtitinda ng gulay. Magtawag ka ng mga customer. Hapon na, konti pa rin ang benta natin.
Opo, Nay. Sandali lang po. Nagpapacheck up po kasi sa akin si Dolly. Reresetahan ko na lang po ng gamot.
Mamaya na yan. Kundi wala kang lalamunin mamaya. Hala, bilis!
Ito na po!
Tandaan mo ito, Kea, ha? Hindi dapat maging hadlang sa'yo ang kahirapan para makamit ang iyong mga pangarap. Pwede kitang matulungan sa paghanap ng scholarships. Pero, hindi ibig sabihin nun na iyon ang magiging ticket mo para makapunta sa ibang bansa. Bakit hindi mo gamitin ang angking galing mo para iangat ang ating bansa? Gaya nga ng sabi mo sa speech, ikaw ang pag-asa ng bayan.
Opo, ma'am. Sana nga po. Ma'am, parang napapadalas po ang pag-ubo ninyo.
Ay, wala ito. Simple ko po lang. Huwag mo nang intindihan, Kea. Ang isipin natin ay kung anong isusuot mo sa kompetisyon. Alam ko na. Filipiniana.
Hindi po ba baduy yun, ma'am?
Hindi, ano? Ikaw ang magiging pinakamaganda sa kanil.
Ma'am, bakit may dugo yung ubo ninyo?
Ha? Oo nga, ano?
Ma'am! Ma'am! Tulong! Hindi matay si ma'am!
Pasensya na kayo. Di ko agad nasabi na may tuberculosis ako. Napag-alaman ko yun nung nakaraang linggo pa. Pinipilit ko lang yung sarili ko dahil ayoko apektuhan yung pagsasanay namin kaya. Lalo sa susunod na linggo na nga yung competition.
Ikaw talaga, Bessie. Bakit hindi mo sinabi? Alalang-alala yung mga co-teachers natin.
Ay, problema ko pa dyan yung pagpapagamot. Alam mo naman, mababa lang yung kinikita nating mga public school teacher. Hindi ko kakayanin ang gamutan.
Hay nako, friend. Huwag mo nang alalahanin yung pera. Mag-aambag-ambag kaming mga co-teachers mo. Nakausap ko rin yung doktor kanina. Sabi niya, may tinatawag silang DOTS para mas mabilis ang pagaling mo.
DOTS? Ano yun?
Directly Observed Treatment Short Course ang ibig sabihin nun. Kailangan daw magkaroon ka ng treatment partner. Tapos lahat ng gamot na kailangan mong inumin ay iinumin mo sa harap ng partner mo. Libre pa ang gamot mo.
Eh hanggang kailan naman daw yun? At sino naman ang makakapartner ko? Wala naman ako mga anak o asawa. Yung mga kapatid ko may kanya-kanya na rin pamilya.
Hay nako, para saan pa ang pagiging mag-best friend natin? Ikaw talaga. Tsaka 6 na buwan lang naman daw yung sabi ni Doktor.
Naku, salamat talaga, best. Pero, paano na yung kompetisyon? Kawawa naman si Kea. Mukhang hindi ko na rin kakayanin na makapunta sa mismong araw ng kompetisyon dahil nga sa sakit ko.
Si Teacher Flor na raw muna ang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala, Lenny. Malaki pa rin naman ang naitulong mo sa pagsasanay niya.
Ay, sana bumuti na talaga ako.
Sabi nila, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero nasaan ang kabataan? Sino ang kabataan? Hindi ba't ang bawat isa sa atin ay dumaan sa pagiging bata? Ilang henerasyon na ng kabataan ang nagdaan, pero ganito pa rin ang sinasambit natin. Pareho pa rin ang sitwasyon ng ating bayan. Marami ang patuloy na nagugutom at naghihirap. Aasa na lang ba tayo palagi? Sinasabi ko sa inyo, ako, bilang isang kabataan at ang bawat isa sa atin ay kailangang kumilos at magtulungan para sa tunay na kaunlaran ng ating bayan. Muli, ako po si Kea Santos ng San Lorenzo Public High School. Maraming salamat po!
You just heard Grade 8 Kea Santos of San Lorenzo Public High School. Now, for contestant number 3, let's hear it from Manolo Robles.
Sino yan? Tuloy kayo.
Kamusta po ang lagay niyo, Ma'am Lenny?
Oh, Kea, kumusta ka? Miss na miss na kita. Pagpasensyahan mo na ako dahil hindi ako nakapunta sa competition mo. Napaka-importante pa naman nun.
Okay lang po yun, Ma'am. Nauunawaan ko naman po. Ang importante po, magpagaling po kayo.
Teka, sinong kasama mo?
Bessie, kausap ko lang si Doc kanina kaya nahuli ako. Hindi raw kami mahahawa ng TV mo kung malusog kami. Tsaka, huwag kang mag-alala, may permission kami sa principal na dalawin ka. Congratulations, Lenny!
Ha? Para saan?
Ma'am Lenny, ito po pa ng gold medal ko ay inaalay ko sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng naituro niyo po sa akin.
Oh, wow! Congratulations, Kea! Ang galing-galing mo talaga. Naiiyak tuloy ako sa sobrang tuwa.
Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Kirecord po yung performance ko para mapanood ninyo. Pero ma'am, gusto niyo po ba i-perform ko sa harap ninyo ngayon dito?
Oo, sige pa. Bakit hindi?
Pero Ma'am Lenny, may ilang binago po ako at mas pinaikli po para sa inyo lang talaga dedicated.
Talaga?
Sabi nila, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero para sa akin, kung wala ang mga guro na katulad ni Teacher Lenny Reyes, baliwala ang mga kabataan. Ang mga guro na siyang humuhubog sa mga kabataan ay siya rin pag-asa ng ating bayan. Sila na inaalay ang buong buhay nila sa pagtuturo ay dapat ding bigyang pansin. Dahil kung wala sila, paano kaming mga kabataan? Kaya para sa iyo, Teacher Lenny, maraming salamat sa mga aral na tinuro mo sa amin. Ikaw ay isang huwarang guro na may malaking ambag para makamit ng ating bayan ang kaunlaran.
Winner! Oh, Bessie, huwag kang umiyak dyan. Nadadamay ako eh.
Ikaw talaga. Hindi ko kasi mapigilan. Maraming salamat, Kea. Isa ka sa mga dahilan kung bakit gusto kong magturo. Kung bakit hanggang ngayon, hindi ako nawawala ng pag-asa. Nababangon muli ang ating bayan.
Oh, group hug tayo. Congratulations sa inyong dalawa.
Magpagaling na po kayo, ma'am, ha? Oh, magiging teacher ko pa po kayo next school year.
Oh, okay. Lalabanan ko ang aking sakit. Kahit na isa akong guro, marami pa rin talaga akong natututuhan sa aking mga estudyante. Tama si Kea. Kung ang kabataan ang pag-asa ng bayan, ganun din ang mga guro na humuhubog sa kanila. Kaya dapat mas pangalagaan ko ang aking sarili. Hindi ako magpapatalo sa tipi at sa kahit ang pangsakit dahil may mission ako na dapat gampanan mahal sa ikawunlad ng ating bayan.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Why Spella?
Why is bay without pamirya? Why is kotse without baby? Why is pen?
Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update, sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin. Alamin ang mga bagong produkto, teknolohiya at serbisyo dito sa Kumakita ng Balita.
Magandang tanghali, narito na ang consumer balita. Inihayag ng oil industry sources na nakaambang muling pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo. Ito'y dahil anila sa pabago-bagong paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang sa oil industry sources. Ang naturang pagtaas sa presyo ay maaaring umabot sa piso at 20 sentimo kada litro ng gasolina, habang 90 sentimos naman sa kada litro ng diesel. Kasunod nito, nanawagan ng ilang transportation group gaya ng ACTO na muling ibalik ang pamasahe sa minimum fare na 8 pesos. Pero una nang sinabi ng LTFRB na hindi nila ito papayagan dahil mababa pa rin anila ang halaga ng diesel. Ako po si Alan Francisco para sa Why Spend.
Ayan, muli nagbabalik ang Why Spend. Ako pa rin po ang inyong kawais na si Jessica, kasama si...
Kawais, Jen! Nagbabalik na naman kami!
Ayan. At maraming salamat kay Alan sa atid niyang balita kahit medyo ito'y bad news.
Oo nga, bad news. Kasi tataas na naman daw presyo ng langis. Kawawa
yung
mga... Mag-iingit
na naman ang mga ulo ng ating mga driver, motorista.
Mga kawais driver natin.
Pero at least na-inform natin sila, Jen. Oo. Ayan, sana tayo.
Ngayon naman, since na kanina napakinggan natin, 'di ba, yung drama natin na pinagbibidahan ni Teacher Lenny. So ngayon, gusto lang namin din kayong i-inform na yung mga first time na nagkaka-TB, basta hindi multi-drug resistant or kumbaga yung malalana na TB, pwedeng magamot. So kailangan lang ng 6 na buwang tutok gamutan, magagamot natin itong mga kawais natin na nagkasakit ng TB.
Oo, kaso yung iba, kawais Jane, hinahayaan na lang ito o kaya hindi sila aware na may sakit na pala silang TB.
Importante kasi yun na magpa-check up sila. Lumabas sila, huwag silang matakot na, di ba kasi yung iba, dahil may TB sila, parang takot silang sabihin to, kaya hindi nalulunasan.
Pero sa totoo lang, madali lang naman maagapan ito. Ayan, so...
Ayan, yung mga teacher, lalo na yung kanina, si Teacher Lenny, diba? Yung lifestyle kasi niya, madalas binibigyan niya yung oras niya sa mga estudyante niya.
Oo, grabe yung dedikasyon niya sa trabaho, tsaka yung pagmamahal niya sa kanyang
sa
mga
ibang
estudyante.
Tao. So, napapabayaan na niya yung sarili
oras
niya.
Sa sarili niya.
At dahil nga doon, syempre kung napapabayaan mo yung sarili mo, humihina yung resistensya, naapektuhan yung lungs natin. Mm-hmm. At madali tayong magkasakit. Na-expose sa bacteria ng TB na naka... lumulutang sa hangin. So, dapat, kung gusto nating ma-eradicate talaga yung tuberculosis sa bansa natin, kailangan lahat ng mga may TB mag-come out at sabihin nila na magpagamot sila sa mga health center natin para matuluyang matanggal na yung TB. Kasi kung merong mga tao sa atin na hindi pa sila lumalabas, nagpapagamot, hindi mawawala yung TB bacteria na nasa hangin. So, importante yun. Yung mga kawais natin dyan na merong mga symptoms ng TB, pumunta na kayo sa health center para magpatingin kayo.
Sabay-sabay nating agapan ng sakit na TB.
Yes. Yan. So, ngayon, para sa tanghaling ito, meron tayong guest.
May guest tayo. Actually, nakasama na namin to last Thursday. Muli siya nagbabalik para...
Wow!
Ang bait niya. Ang bait na si Muli.
Pinapaunlakan nila tayo lagi.
Muli niya tayong sasamahan dahil ang topic talaga natin ngayon ay mobile app. Pero dahil nga dun sa drama, i-coconnect natin yan. At
sino
ito
na nga ba?
Ipapakilala natin si... ay galing siya sa UPITDC o University of the Philippines Information Technology Development Center. Walang iba kundi si Mr.
Gabriel Villarente.
Magandang tanghali mga kawais.
Magandang tanghali. Welcome back, sir.
Welcome back, sir.
Kawais
Gab. Andito na naman ako.
Kawais Gab. Ayun.
Ayun. Para sa una, ano nga po ba itong mobile app?
Ang mobile app ay isang... application na ating idina-download sa ating mga smartphone.
Mm-hmm. So smartphone kung, lang, no, sir?
Kung halimbawa, oo. Kasi hindi ito maaari sa ibang mga sinaunang phone.
Sinauna.
Tatawagin kong quote sinauna. Okay. Pero itong mga smartphone na to, ang katulad ay mga iPhone, Android, at Windows Phone.
Medyo bigatin pala.
Okay, tsaka BlackBerry. Usually, itong mga mobile phones na to, they meron silang pangailangan na ira na software. Okay.
So kailangan pong i-download.
Kailangan i-download para mapaandar ang isang mobile app doon sa mobile phone.
So nag-interview tayo ng mga students natin kung meron ba silang mobile app na ginagamit.
Oh, so
pakinggan natin ang mga students natin na kung nag-download ba sila ng mga mobile apps sa kanilang mga smartphones.
May ginagamit ka bang mga mobile apps para makapag-organize and thus makapag-tipid?
Wala. Kasi una, wala akong smartphone. Tapos pangalawa, mas madali mag-ano pa rin yung planner, ballpen at papel. So yun. Kaya walang mobile apps.
Actually, tinry ko siya dati pero hindi ko kasi siya na-update. So mas okay sa akin yung papel. Like nilalagay ko sa notebook. Tapos, naka-breakdown kung magkano yung nagastos ko for the day. Tapos, yung mga kailangan kong dapat gawin for the day, nakasulat doon sa isang notebook lang maliit.
Wala akong ginagamit na apps kasi hindi ako naka-smartphone. Pero kung naka-smartphone ako, syempre gagamit din ako ng apps para makapag-take advantage.
Yung ginagamit ko, One Touch Expenser, nilalog lang sa kanya yung mga lahat ng ginagastos. Tapos, pwede mo ding input doon kung magkano yung budget mo sa per area kasi nakakategorize na rin yung kung anong klase ba to, groceries, utilities. Kailangan mo lang din talaga ng disiplina na isulat doon. Pero mas kaya niyang ipakita sa iyo yung overview ng kung paano ka gumastos.
Ayun mong nag-react daw yung mga 5110 saka 3210. Super thunders na daw sila.
Parang kasama ata ako dun. Nag-take down pa rin ng
notes. Hindi pa rin maka-adapt sa technology.
Para sa mas madali siyang
Marami sa mga na-interview natin, traditional.
Oo, traditional pa rin.
Di papel pa rin.
Oo, talagang mas yung trusted
planning,
nila yung
ba?
Papel.
Kayo ba kawais na gab?
Ako, sa totoo. Sa totoo.
Yung totoo, sir.
Yung totoo.
Aminin
mo. Wise gab.
Ganito, no? Kasi wala akong application na ginagamit sa pagtitipid.
Okay.
Medyo, hindi rin ako ganun ka-stricto sa aking mga pamimili. Okay. Kasi halimbawa, lalo na pag gustong-gusto mo yung shirt from Zara, tapos naka-sale, bibilin ko na. Ganyan. Pero
impulse buying pala, sir.
Medyo ganun, oo.
Iba kasi mabili pa ng iba.
Sayang naman.
Pero umabot sa point na na-realize ko, medyo parang, okay, konti na lang yung nasa-save ko dahil madalas ang gastos. So, never naman talaga nag-occur sa akin na mag-download ng app na ito kahit isa akong app developer.
Yes.
At may smartphone ako. At saka meron ako mga tablet, mga ganyan. Pero for the benefit, okay, ng ating mga kawais, maganda kung meron po kayo, hindi necessaryng mobile app, pero maganda kung meron po kayong mapagsusulatan or mapaglalaggan ng inyong mga expenses.
Para ma-monitor.
Importante na lang ma-monitor mo kasi kung gastos ka lang, baka
minsan magulat ka na lang.
Hala, piso
ang
na
swelduhan ay sa 15 pa, pero ngayon wala ka ng pera. Ganyan.
Kaya tawag namin dyan sa mga panahon yan, petsa de peligro.
Petsa de peligro.
Ginagapa
mo na lang papunta ng 15. Ganyan ang mga ginagawa natin.
Ganon.
So, minsan, ipunin mo yung resibo. O kaya, actually, yung isa sa mga na-interview ng mga estudyante kanina, tama naman eh, no? Na kailangan merong way na matrack mo yung expenses mo. At least daily. So, meron akong friend before. Actually, kahit hindi nga mobile app eh, sa notepad lang. Basta tinatype niya sa Excel. Okay. Na nilalog niya lahat ng mga gastos niya.
Ayun, as kawais
meron tayong tanong.
May sumisingit na katanungan dito sa ating monitor.
Paano po ba ang transition from makalumang pamamaraan, ito yung mga sulat-sulat, to mobile apps o new technology?
Ayun, sa mobile app na ginagamit for tracking of your expenses, maraming libre, meron din namang may bayad.
Siyempre doon tayo sa libre.
Oo, doon sa libre. Pero ang gusto ko lang sabihin, meron kasing mga mobile apps na would tell you and
ano
even
tell you, sir?
Visualize your expenses.
Mm-hmm.
So makikita mo, last month, kunyari Christmas, medyo meron kang graph na pataas. Kunyari.
Ang taas.
Oo, ang taas dahil
tumaas
Pasko.
Tumaas dun sa, ano, sa graph, lumampas pa.
Oo, tapos pagdating ng January, delayed ang mga sweldo.
Correct.
Talagang biglang baba
bulusok
naman.
Naman.
Bulusok pa baba. Okay.
Naghirap
so meron mga ganito. So meron mga mobile apps na pwede kang tulungan na ma-visualize mo. Kasi yung graph nga, malaking tulong yan eh.
Uh-huh.
Yung iba naman, yung mga negative-positive, yung mag-iiba yung kulay, mag-a-alarm na yan na parang kung tinarget, kasi pwede ka mag-budget at mag-set ng particular limited gastos lang sa araw na to.
Mm-hmm.
So, meron mga ganung apps. So, paano magta-transition? I suggest na kung halimbawa, ikaw ay dating naglalag lang sa makalumang paraan, tapos medyo sawa ka na sa papel.
Napagod ka na sa papel.
Oo. At saka, apparently, ubus na ang paper, wala ka ng ballpen, pero may smartphone ka. Okay. Kung may smartphone ka, pwede mo na dun ilag.
Kaya applicable lang, yan, oo, sir, sa mga oldies natin. Kasi meron dito yung parents daw nila, ang kanilang hugot, eh, paano ba, gusto nilang sumabay sa technology, pero medyo hirap sila.
Actually, yung sa iPhone ko, meron akong mga notes dito. Ang ninonote ko dito, lahat ng mga taong inutangan ko at lahat ng mga taong may utang sa akin.
Okay.
So, naka-note siya, tapos may alarm. Yung note alone sa iPhone, may alarm yan eh.
Mm-hmm.
Pwede mong iset na will remind you after 2 weeks, bayaran mo na.
Parang nakakaloka ata.
So, ayun, medyo masaya naman.
Masaya.
Okay.
Bayaran mo na to.
Oo, tapos bayaran mo na to. Tapos pwede mo pang i-email dun sa pinag... umutang sa'yo. Okay. O, itatype ko dito sa phone ko, ha? Tapos, send ko sa'yo.
Walang kawala.
Kaya, mainam rin na may technology. Kasi ako,
proof, oo.
Bilang tao na, hindi talaga ako nag-keep track ng expenses ko, to be honest. Okay.
Actually, sir. Medyo ako rin.
Oo. Basta, may pera, gastos, sige lang, let tomorrow worry for itself.
Yes.
So, yung mga ganon, hindi ko na natatrack kung sino yung mga umutang sa akin.
Mm-hmm.
Tapos sa susunod nakakain ako na, ay, wala na pala akong pera. Biglang na magugulat.
May
ito,
utang nga pala sa
may
akin.
May utang ka pala sa akin. Ganyan. Or yung mismong umutang, ay, ito pala. Sige, ako na,
buti
sagot ko na to.
Buti
nag-volunteer.
Paano
kung hindi? Choose your friends wisely. Oh. Yung may pera at saka nagbabayad.
Mga hugot natin dito.
May hugot talaga, ano?
May hugot tayo,
may experience
so,
ba?
Paano ba sila tito-tita, para sa mga magulang na nakikinig ngayon, madaling-madali lang po yan. Kung halimbawa, tinatype nyo sa lapis at sa papel, pwede nyo yan kahit saan nyo itype na sa phone nyo, may notes dyan. Matype nyo lang, okay na yon. Ngayon, kung gusto nyo nag-a-add, okay, automatic na nag-a-add, then kailangan nyo ng mobile app.
Mm-hmm. Ano bang mobile app specific, sir?
Meron ako ritong top 10 na mobile apps na pwedeng gamitin to track your expenses.
Mm-hmm.
Iba yung utang, iba yung... Actually, my students even created... we had a problem before, no? Sabi ko, okay, dahil taga-UP tayo, dapat produktong UP ang development nyo, okay? Sabi ko sa kanila, make an app that will revolutionize.
Wow.
Okay?
Lalim nun, sir.
Revolutionize a particular activity when billing out.
Uh-huh.
So, for example, Split ang tawag doon. Ang isa sa mga apps na na-develop ng mga students ko. Ano ba, tayong tatlo, uminom. Ganyan. Uminom,
parang
uminom.
Parang alam ko yan, sir.
Oo. Tapos, dyan na yung bill. Lasing na tayong lahat. Paano mo hahatiin?
Ayan.
May isa sa inyo, 1,000 ang pera. Yung isa, 500. Yung isa, 300.
Nagkakalabuan sa
tapos, paano yun? Pag an equal sharing, pero yung 300, maraming ininom. So, sabi, lasing na. O, doon na lang sa mobile app natin, computin.
Okay.
Tapos, the next day, pag tapos na, sober na tayo, may reminder.
Ito yung nainom mo.
Shirelle owes you 300 pesos.
Ayun naman pala. Idadownload ko mga yung
answers. Split. Ayan, gawa ng mga estudyante ko 2013 galing sa mobile applications development.
Actually, parang nagginamit yan nung ano ko. Hindi ko ako nakasama dun sa out of town nila eh. Pero alam ko iyan yung ginagamit nila. Every time kumakain sila.
Maraming ways to save and budget your money. Pero ang pinaka nakikita kong kailangan natin, tulad nga tayo, kasi ako hindi ko natatrack yung expenses ko, is an expenses tracker. Okay, so ano yung mga apps na yon? Yung apps na yon is ire-record niya lahat ng expenditures nyo. Okay, so mapa Android, mapa iPhone, mapa Windows, mapa BlackBerry. Okay, ayon sa Computer World, sa Computer World, merong 10 smartphone apps na they will recommend or they recommend as some instrument to track your expenses. So importante na matrack natin to para hindi tayo nagugulat. Na every day, kalimbawa pagka-receive na pagka-receive mo ng sweldo mo, alam mo na kagad yung gagastos mo on that day, sa susunod na araw, yan. Hanggang dun lang. May pagtitimpi at pagbabudget ng bongga.
Hindi yung sweldo isang araw lang, no?
Grabe naman yun.
Grabe gumastos.
So, may time na ganyan din ako. Isang araw lang ang sweldo. Dumaan. Halimbawa, ang mga katulad nito is ang cash book expense tracker. Although may bayad siya, no?
Magkano naman, sir, yung mga mobile?
$5.99.
$6.
Six.
In pesos, sir, magkano ba yan? Compute natin.
Divided, times 40-something.
I-times 40.
500 pesos-ish. 400 to 500.
Para matulungan kang mag-track ng
pwede
iyong
na rin.
Expense.
Hindi, maghahanap ako ng libre.
Yan,
si expense manager ay libre.
Ayun.
Kaya lang may ad.
Mga kawais.
Expense manager.
Expense manager.
Para sa mga Android users. Okay? Libre siya, kaya lang may ad. Kung gusto mong walang ad, may pro version.
I-EX nyo lang yun.
$5. Oo. I-EX nyo lang yan mga yan. Tsatsagain nyo lang yan. Okay? So, doon sa libreng yon si expense manager, okay? So, lahat ng mga expenses mo, pwede mo makategorize. Let's say, tulad na sabi kanina, grocery, pagkain,
pamasahe,
yung mga pangangailangan natin araw-araw, let's say, contact lens, solution, ganyan, lipstick, napkin.
Sir, alam na alam, ha?
Yossi?
Kailangan na Yossi.
Oo, para malaman mo kung nakakatatlong kaha ka sa isang araw.
Sobrang
mahirap na yan, oo. Kung halimbawa, pwede mo kasi ring i-project eh. Halimbawa, kung from isang pack, mag-half pack ako every day, magkano masasave ko?
Mas makakasave ka, sir, kung wala
na. Wala na lang, di ba?
Itigil mo na yan. Malaking part na yan eh.
So may mga ganyan. Ano pa yung mga libreng nakita ko? Sa iOS naman, may Expensify.
Expensify. Mga kawais, take note.
Expensify. Ayan. Dito, nakakategorize na rin ang lahat. Actually, medyo maganda ang kanyang user interface. Para ka lang naglalaro.
User-friendly.
User-friendly. Malaking-malaki ang kanyang... meron kasi akong tinatawag na customer relation... user experience na lang para madali. Ayan. Tapos, ano pa yung mga libre? Meron ding mga, actually, more sa kanila, mga cash flow yung application. Kasi yung iba, malag mo lang, that's it. Nakita mo, it's up to you to interpret. Yung iba, susuwayin ka.
Bawal so, bilhin.
Halimbawa, lumalagpas ka na sa limit mo, mag-a-alarm na siya. Too much na yan for your daily expenses. Ganun. So, depende.
Kaya kailangan may reminder.
Ganun kasi ang mga mobile apps ngayon eh. Pwede silang mag-warn sa'yo or pwedeng passive lang sila na basta malagay mo lang.
Sa inyo, sir, anong mas gusto nyo? Passive o yung ina-alarm ka?
Yung ina-alarm ka dapat. Kasi bilang ako ay wala talaga. Ang problema na lang kapag hindi mo nalag.
Pag di mo nalag, di niya rin alam.
Dapat so,
kailangan meron ka rin nilalagay dun sa iyo.
Or pwedeng yung app mismo na magkocontrol ng credit card mo.
Pwede ano naman ganyan. Yun?
Meron mga ganon, pero Hindi ko alam kung anong tawag.
Okay.
Yon. So, marami pang iba. Puntahan nyo ang Computer World at hanapin nyo ang article on 10 smartphone apps that can help track your expenses. At makikita nyo nga doon, hindi lang siya basta tracking. Merong iba doon na meron pang ibang features to alarm, remind, and warn you, for example, kung over budget ka na or not.
Mm-hmm. Ayan, sir, kawais gab. Bukod po dito sa mga mobile apps natin na natatrack yung ating expenses, punta naman po tayo dun sa mga pwedeng i-manage yung ating lifestyle.
Lifestyle. Mm-hmm. Ayan. Favorite ko rin yan.
Favorite. Oh. Kaya sir, meron nyo ba kayong ginagamit na mobile apps na
ang
manage
isa sa mga
lifestyle?
Ginagamit ko is yung para sa gym. So, halimbawa, meron akong gym membership sa is tapos meron silang parang suggested ito yung day mo ngayon kunyari chest upper body okay tapos the next day okay time for you to focus on your legs ayan so mga ganun tapos may isang day na purely cardio ka lang pwedeng
so,
ganun
so tinutulungan kanya maging
disiplinado sa iyong
healthy
yan sa lifestyle mo let's say kung pupunta ka sa gym tapos yung iba naman even calorie counter
yung calorie counter sir i-discuss natin yan later magba-break muna tayo para sa mga ilang paalaala.
Dahil ang oras natin ngayon ay 12:48 na ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ako si Pollution, sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Muli nagbabalik ang Wise Pen. Kasama nyo pa rin ako, ang inyong kawais na si Jessica.
At ang bagong kawais, kawais Jen.
At ang inyong kawais guest, kawais Gabo.
Ayan, yes. Kawais Gabo. Nasa ano na tayo ng ating pag-uusap? Nasa lifestyle
nasa
na tayo.
Na tayo.
Oo,
lifestyle.
Ito na, itodo na natin to. Busin na natin ang oras natin dito sa lifestyle management.
In mobile apps, actually napakarami na mga nasa market ngayon, pwedeng App Store, pwedeng Google Play, okay, tapos or Marketplace kung Windows, na mga apps na tulad ng nabanggit ko kanina, no, would revolutionize yung kinaugalian natin, tulad ng mga sinabi ng mga tito-tita natin at lolo-lola.
Mga papel-papel pa.
Meron tayong mga noong araw, kung iinom ka ng gamot, babantayan mo yung orasan. Titignan mo yung relo mo. Ganyan. Ngayon hindi. Mag-a-alarm na lang. Time to take your shot.
Yan, tama.
Insulin shot pala. Oo, lalo na ganyan. Maraming mga apps na nag-remind, lalo na for medication. Mm-hmm. So, kung meron kayong medications na kailangan, ilalog nyo lang doon sa app na yon. Okay.
Kung anong oras or every
kung hindi nyo kailangan actually
hours
ng app eh, pwede kayong gumawa sa inyong alarm clock. Mm-hmm. Tapos, i-repeat nyo. Every 3 hours, every 4 hours, or every hour. Ganyan.
So, tutunog na lang siya pag kailangan mo nang uminom ng gamot.
Magbabibrate na lang kung gusto mo. Ayaw mo nang maingay. Oo.
Ay, kailangan time to take my shot. Kailangan katabi mo yung cellphone kapag vibrate.
Tapos, so yun, medicine. Another is yung health na nabanggit ko kanina, yung sa fitness. Mm-hmm. Pwede fitness mong ilog and itrack yung even yung development ng body mo. Mm-hmm. So, halimbawa, may weigh-in ka, ilalog mo lang doon. Tapos sabi niya, you are continuously achieving your goal for
goal
your ideal body mass index.
Ayun mo, ang kailangan ko ata.
So, merong positive reinforcement. And then, yung nutrition naman, yun sa calorie counting. Kasi medyo ano ako eh, nagbibilang ako ng calories na kinakain.
Conscious.
So, for me, sa isang, as ang ideal calorie ano ko, intake is 2,500 kilocalories per day. Eh, yung halimbawa, yung isang bote pa lang ng Coke, ilan na yon?
Ilang calories nga ba yun, sir?
Ay, mataas yun.
So, marami kang guilty pleasure niya.
250 yata.
Grabe.
Yun, oo. Parang, ano, kaya kung maaari, magtubig ka na lang.
Tubig na lang.
So, napapaisip ka rin every now and then, napapacompute ka kasi conscious ka na doon sa mobile app na nilalog mo lang.
Kumbaga, nasasanay.
Tapos,
na
at some point, matututo ka rin. Okay?
Ayun.
Meron tayo ulit tanong dito. Mm-mm. So, paano daw ba kawais Gabon na magiging wais sa pagpili ng i-download na app? Yung ibang apps daw kasi, parang nakaka-drain ng battery, tapos may virus.
Kasi iba, may advertisement.
Mm-hmm.
Ang masasabi ko lang, siguro, piliin natin yung apps na napakarami nang nag-download.
Makikita yun, di ba? May ano,
sa rating,
ratings.
At saka kung ilan na yung nag-download, tapos tignan din natin yung review.
Mm-hmm. Meron okay naman sa baba mga comments.
Oo, mga comments. Tapos kung halimbawa kakilala mo yung nag-review, tapos positive naman, sige, try mo lang. Mm-hmm. Kasi pwede mo naman siyang i-uninstall anytime kapag hindi ka natuwa doon sa experience in-offer mo doon sa app na yun.
Mm-hmm. Yan. So, ano pa, sa mga personal naman pong ano, mga...
ito yung mga scheduling. Yan. Normal yan sa isang smartphone. Pwede mong i-customize lahat ng mga alarms, reminders mo. Mm-hmm. Actually, nakasync na rin yan sa email mo pag meron kang event na attendan.
Mm-hmm.
Okay, so, halimbawa, kanina nag-alarm yung phone ko ng alas... gis ng umaga.
May actually, guesting.
Oh, sabi, oh, meron dito naka-remind. Yun nga, meron akong guesting in 2 hours.
Wow.
Kaya.
So, talagang naka-info tayo sa schedule ni
makapag-ready ka na.
Oo, ganun talaga. So, yun, yung mga personal matters, kung mag-set ka ng date, pwede mo rin siyang ilog. Kasi ako, sa
kung
sobrang...
kung anniversary nyo, makapag-ready mo.
Sa sobrang dami ng iniisip at tinatrabaho mo sa araw-araw,
nakakalimutan.
Minsan, kailangan ko ng... Yung brain natin, hindi natin naaalala lahat eh.
May external forces.
Lalo na kapag focus ka sa isang bagay, tapos makakalimutan mo, ay, meron pala akong dapat gawin doon. Mm-hmm. So, meron akong isang parang calendar na nakasync lahat. So, anytime na meron akong gustong idagdag, halimbawa para maalala ko, lalagay ko lang doon. Tapos, pwede mo namang pag mo nag-alarm, nasa sa'yo kung pupuntahan mo o hindi eh. Sisiputin ko ba itong date na to o hindi?
Siyempre, hindi naman tayo madidiktahan ng mga mobile apps kung anong dapat natin gawin.
Nasa sa'yo pa rin yan. Kung, yes. Kung late talaga yung taxi driver ng Grab taxi. Wala kang magagawa. Kung traffic talaga sa EDSA.
Hindi mo pwedeng pali pa rin ang taxi. O pag lumilipad yan, di na kailangan ng ano.
Pero at least na ma-manage mo yung schedule mo. Wisely.
Wisely. Tama. Yun naman ang pinaka-importante.
Maging wise tayo araw-araw.
So doon sa lifestyle, maraming iko-contribute ang mobile apps. Sa schedule, sa wealth, nutrition, financial.
Fitness.
Fitness. Mm-hmm. Ayan. At kung ano-ano pa. Kaya sila giging mabenta or nada-download.
Kumbaga kasi kailangan, quote-unquote, natin sila. Sa dami ng mga
to help us manage our lifestyle.
So, Kawais Gabo, ano pong mga maiiwan nyo sa ating mga tagapakinig na aral para sa usaping ito?
Para sa mga nakikinig ngayon, mga kawais, kung kaya nyong i-manage on your own, walang masama. Ipagpatuloy nyo. Okay?
We salute you.
Oo. Pero kung nakikita nyo na in the end, para ako nagkakaproblema, umabot kayo sa problem ko na kunyari lang.
Kunyari lang.
Although, hindi ko pa naman yata problem. Yung nauubusan na ng pera bago magswelduhan. Mm-hmm. Tapos malayo pa yung araw bago magswelduhan. Yung mga ganun. Hindi, mukhang kailangan natin ng tulong.
Mm-hmm.
At kung meron naman kayo, by any chance, na smartphone, baka ito na yung panahon na i-utilize natin yung power ng inyong smartphone.
Make the most out of your smartphone.
Ito yung
smartphones.
Advantage na magamit natin yung mobile apps at yung ibang applications.
And hayaan nga natin sila mag-manage, pero kailangan natin maging faithful sa kanila.
Mm-mm.
Maging honest din.
Kasi so, tayo rin naman maglalag.
Nasa atin pa
rin yun. Tayo pa rin yung maglalag, tayo yung mag-ano.
Ayun.
Maraming salamat, Kawais Gabo.
Maraming salamat.
Tapos na ulit ang ating isang oras na usapan at muli kaming magbabalik sa susunod na Webes at panigurado makasama na natin si Tita Jo na ang main host naman talaga na ating programa. At maraming salamat ulit, Kawais ka na since nag-guest ka na
dalawang beses na. Kawais twice.
Wow!
Ayun.
Gusto ko yung term na nakoy ni Kawais Gabo.
Mm-hmm. Ako pa rin ang inyong Kawais na si Jessica.
At ang inyong Kawais guest na si Kawais Jen.
At pansamantala muna kami magpapaalam dito sa Wais Spend.
Wais Bella. Wais Buy without Pamirya. Wais Kotche without Baby. Wais Spend.